Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. This brave gamble that the future can be better than the past must endure.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Ja, jeg må innrømme, god lytter, at jeg tror at det nesten den første gangen at jeg har tatt bussen ned for å spille inn denne podcasten og gruet meg litt.
Oi.
For ukens nyheter, alle skjønner jo hva vi skal snakke om I dag, og det har vært en tøff og følelseslatt uke. Vi gjorde jo, forrige ukes podd var en sånn klassisk alt kaos I USA-podd, som... Litt morsomt, men jo også veldig alvorlig, for så vidt.
Det som Melodi Grand Prix på en måte, for, at, ja, for det gjelder ikke oss,
og det langt unna, oss, og det langt unna.
Det et underholdningselement der du ikke kommer utenom.
Absolutt, men vi sa jo, vi prøvde jo å understreke litt alvorshetsgraden I at USA fortsatt da, denne uken står uten en leder I representantenes hus, for det betyr at de ikke kan gjøre det en lovgivende forsamling skal kunne gjøre, som å vedta budsjetter og vedta lover, og så videre. Og da brukte vi jo som et eksempel, et teoretisk eksempel forrige fredag, at hvis det skulle skje et terrorangrep, så ville ikke kongressen kunne samle seg fort og vedta for eksempel krisepakker. Men det var høyt teoretisk. Lite visste vi da hva vi skulle våkne opp til dagen etterpå.
Og vi snakket også helt konkret om den store krigen I verden, nemlig Ukraina og Russland, som man ikke kan bidra til å finansiere. Og så kommer det midt oppi en ny krig som man heller ikke foreløpig kan bidra til å finansiere.
Nei. Og du, Eirik, har jo brukt mye av uken din på dette, for dette var jo episoden av Norske tilstander I går, naturlig nok.
Ja, og jeg merket når jeg leser den der standardsetningen vår da, om vårt nok så uhøytidelige, føles ikke så uhøytidlig I dag, føles veldig høytidlig. Veldig personlig, det det helt åpenbart, veldig personlig. Ukas nyheter, det så mye, det så helt enormt omfattende, jeg klarer ikke å, nå må jeg snakke engelsk allerede tidligere I episoden, wrap my head around it, finnes ikke et norsk begrep som bedre, og lete etter sammenhenger, og det gjør man jo helt sånn håpløst nesten, per nå, og litt sånn smådesperat, si noe om fremtiden, helt umulig når det gjelder dette her, og det store bildet, vel, det et enormt sammensatt lappeteppe av et stort bilde, som uansett hva vi sier her nå, Så vil vi ikke klare å fange alle nyansene. Vi vil ikke klare å formidle alle nyansene. Men vi skal prøve, og det føles veldig meningsfullt.
Vi skal prøve, og vi jo ikke Midtøsten-eksperter, så vi måtte ringe, som vi ofte må gjøre, vi måtte ringe etter litt hjelp. Jeg har en forskningspublikasjon om Israel-Palestina-konflikten. Det var faktisk min første forskningspublikasjon. Da forsket jeg på at Palestina hadde blitt medlem av den internasjonale straffedomstolen. Og jeg husker at det bare det å prøve å skrive en relativt kortfattet artikkel om det rettslige aspektet av at Palestina skulle bli medlem av ICC, altså den internasjonale straffedomstolen, det var vanskelig nok I seg selv. Jeg hadde stor ydmykhet fra før. Jeg har jo tatt enkelte emner på universitetet om verdenshistorie, som også omfattet Israel, om konflikt, altså forskning, som også omfattet Israel-Palestina-konflikten. Men det sånn, jeg tror selv folk som forsker på krigsforbrytelser synes at det en vanskelig tematikk å tilnærme seg.
Ja, og både alle internasjonale politiske konflikter og på tematikk vanskelig å tilnærme seg. Og nå, sånn, man slenger rundt seg med USA-eksperter og så videre, men I realiteten så det mange forskjellige mennesker som hver på sitt felt har en ekspertise. Mm. Du har en enorm ekspertise på justen I det hele. Jeg har en ekspertise på det diplomatiske. Og så har vi brokker av andre ting, og så setter vi det sammen. Og I et nyhetsbilde I en mediekanal så det folk som, og de, noen representerer den ene siden politisk, noen andre. Noen har personlige erfaringer, noen har skrevet bøker, noen har jobbet med ting. Og det veldig, veldig sammensatt. Så det jo strengt at ingen fagfelt hvor det noen som har overordnet ekspertise, heller ikke på dette. Derfor har vi med all ydmykhet også invitert noen som vi vet kan veldig mye om sitt felt, men som vi også har en stemme I debatten som jeg setter veldig pris på, fordi han har han tørr og ståfling, samtidig som han har veldig sånn, ydmyk perspektiver. Nå må jeg si ydmyk mange ganger her, Torkel Brekke.
Takk for det.
Kanskje men altså...
Ja, velkommen til podden.
Ja, velkommen, Torkel. Og du jo da professor I religion og samfunn, nå på menighetsfakultetet. Du også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning.
Riktig.
Og du også en delstilling på Civita, og du har jobbet med tematikk som har med dette å gjøre.
Ja, jeg har brukt veldig mange år på å jobbe med religion og politikk, og selvfølgelig også noe ekstreme delen av politikken. Da. Og derfor har jeg jobbet på, som du sa, Senter for ekstremismeforskning også ved siden av hovedstilling, flyttet litt rundt på UiO I 12 år, og nå på MF, menighetsfakultetet, som du sier.
Du en av de få akademikerne jeg kjenner som har hoppet liksom rundt som professor.
Sånn, jeg har gjort det.
Du har gjort det. Yeah. Jeg synes det litt sånn inspirerende, for det veldig, jeg føler at hvis du først blir professor på UiO, så har man en tendens til å bli resten av karrieren sin.
Det tror jeg riktig.
Men du har jo også du har jo også områdemessig brukt mye tid på altså flere deler av verden, men også Midtøsten.
Ja, jeg jo ikke, altså min doktorgrad og min ekspertise jo ikke hovedsakelig på Midtøsten. Jeg jobber med Sør-Asia og India, men jeg har jo vært mye I regionen også, som du sier, Sofie. Altså vært mye I Israel og har jobbet mye med relatert tematikk. Og selvfølgelig, man må jo være interessert I Midtøsten når man jobber med religion og politikk. Mm. Så det selvfølgelig noe jeg har fulgt veldig lenge, og... Men som du sa, Erik, så som dere begge sier, så det er utrolig vanskelig å snakke om nå. Fordi det ene siden at det så emosjonelt, det så følelsesladet, liksom. Jeg mener, mange har helt sikkert venner, enten I Israel eller I de palestinske områdene, som man kjenner, som man holder kontakt med. Jeg har også venner som direkte berørt av dette her. Det liksom veldig vondt personlig, og jeg merker... at det liksom reaktiverer litt sånn samme følelser som jeg hadde fra 22. juli. Kanskje det gjør det for andre også. Blir litt sånn... jeg føler meg forvirret, liksom handlingslammet. Jeg sa nei til de par første forespørselene fra mediene om å si noe, fordi jeg bare, hva skal jeg si? Klarer jeg å holde meg rolig I studio, liksom?
Da jeg ringte deg, jeg tror ikke for å høre med til historien at du var også med I vår sending Norske tilstander sammen med Fredrik Gressvik som jo har et liv av en journalistisk karriere I Midtøsten og da ringte jeg så gikk du rundt og tenkte og følte og litt sånn samtidig og hadde ikke gått ut og offentlig og ment så mye enda I motsetning til veldig mange andre Vi har hatt enormt med sosiale mediedebatter, vi har også hatt TV-debatter som ikke har fungert I den forstand at man har ikke fått en meningsutveksling, og man har kanskje ikke blitt så mye klokere, man har fått, og Fredrik Solvang sa det I podcastversjonen av debatten, hvor han heier på en sånn disclaimer både før og etter med hva det var man hadde prøvd å få til, at man prøvde å få til en type sånn øyeblikksbilde av de følelsene som var der, og for å egentlig vise hvor vanskelig det å snakke sammen, fordi man skildrer en situasjon hvor folk snakker forbi hverandre, og at det var noe av hensikten. Og så lagde vi et program I går, som folk velkommen til å se på gjennom helgen, hvor vi prøvde å gjøre noe annet. Vi prøvde å komme med litt sånn supplerende kunnskaper om både det historiske bakteppet, og litt sånn situasjon på bakken nå, hva skjer fremover. Jeg strevde både før, under og etter med det hele, for at man, spesielt når man I en svær mediekanal, vet mange ser på, så har jeg en forventning om at nå skal vi, om ikke få et komplett bilde, det jo ingen som innbilder seg, men at nå skal vi på en måte lære noe, vi skal basere våre meninger på dette her, og det sånn, jeg sier ydmyk igjen, med en stor ydmykhet at man gjør sånne ting. Nå det som veldig fint nå at nå har vi en time, Torkel, så du og jeg kan få lov til å utbrodere mye av det som vi ikke rakk å si I går. Men din tilnærming, altså uansett hvor du beskrev deg selv I sted, nesten nærmest som sånn, beklager analogien med sånn internt fordrevet akademiker, som har gått, som på jakt etter det store bildet du også da. Og det klart at, men selv du, det masse følelser her. Det ikke bare fakta og forskning.
Helt åpenbart, og det må man ta høyde for, og så det jo sånn at følelsene former de faktaene vi liksom gidder å se etter også, ikke sant? Det jo så mye fakta der ute, men jeg tror at vi filtrerer dem litt etter hvilke følelser vi har, rett og slett. Og dermed så lander vi også liksom I enda av den prosessen med liksom forskjellige fakta, da. Så det og det må vi bare skjønne at alle møter opp med masse følelser I tillegg til masse fakta, og av og til så møter de opp med helt forskjellige fakta, ikke sant? Så det er vanskelig, altså.
Og så har vi også en annen konflikt med Russland og Ukraina som litt tydeligere ja. For mange, og denne her vanskeligere for mange. Den går tilbake 2000 år. Vi skal gå litt tilbake vi også, men bare en siste ting om på den debatten, at vi har en tendens til å se litt på dette her som en fotballkamp som hvor på en måte vi heier på den ene eller den andre siden og forsvarer dermed nesten alt den siden gjør og det blir veldig, veldig feil og det noen algoritmer her som mener å polarisere oss for å tjene penger på det så brutalt det og spesielt I Elon Musks Twitter-verden vi skal oppsøke kunnskap og vi skal samtale med hverandre men det er utrolig viktig at man puster med ordentlig gjennom nesa nå om dagen.
Absolutt. Men vi lurte på hvordan vi skulle strukturere dette. Vi hadde liksom mange tanker om hvordan vi skulle prøve å gripe fatt i problematikken. For bakteppet jo selvfølgelig at på lørdag så våknet vi opp til at Hamas hadde utført en, jeg vet ikke hva man skal kalle det, et terrorangrep. Det jo det mest åpenbare for meg. Et stort, omfattende terrorangrep på israelsk territorie, hvor vi nå antar at det i alle fall over 1200 israelere som har blitt drept. Mange av de aller fleste av de sivile. Sårbare sivile som har blitt drept på virkelig grufulle måter. Det jo litt av du var inne på tolke litt om den, hva fakta, ikke sant? Det jo litt av det som sirkulerer nå, liksom, hvordan har dette utspilt seg? Vi begynner jo å få mer ordentlige skilder på hva som har utspilt seg I det pressen nå, får innpass I en del av kibbutzene for eksempel, hvor folk har blitt massakrert sammen med barna sine. Det andre som har blitt kidnappet, og det fortsatt veldig uklart hva som har skjedd med de sivile som har blitt kidnappet av Hamas. Det var på lørdag. Nå vi I en situasjon hvor når vi sitter og spiller inn denne episoden, så ser det ut som, eller alt tyder på, at Israel I ferd med å gjøre en bakkeinvasjon av Gazastripen, og de har beordret en evakuering av om lag 1,1 millioner palestinere I løpet av de neste 24 timene. Og de humanitære konsekvensene av hva det vil bety I Gaza det som diskuteres I media akkurat nå, og om det I helt tatt mulig å evakuere en så stor sivil befolkning. Vi må huske det viktig å ta med at en stor del av den sivile befolkningen I Gaza barn, det mindreårige. Så hvordan det vil se ut I løpet av de neste døgnene, det vanskelig å si. Men det litt der vi nå, sånn rent faktisk. Og da jo, jeg tror mange av våre lyttere ville ha fulgt denne konflikten over mange år. Men de siste årene så har det jo tatt et lite bakteppe til andre store kriser I verden. Det var vel litt diskusjon, kanskje, I norsk press også rundt at når Trump var president og han prøvde å få til en eller annen slags avtale mellom, altså han sendte svigersønnen sin ned som en sånn utsendt til Israel-Palestina, men og så har det selvfølgelig vært mye diskusjon om hva den israelske regjeringen gjør, har gjort, særlig på rettsstatssiden. Det er også, som har vært omdiskutert i norsk presse. Men rent sånn, hva statusen er for konflikten, det har ikke nødvendigvis vært en sånn stor offentlig debatt i Norge siden kanskje da Gaza-konflikten for 10 år siden. Det begynner å bli 10 år siden, jeg sa på deg, Torkel. Det blir 2014.
Ja, flere. Ja, ja.
Da, liksom, så hvis vi liksom for å begynne å prøve å gi litt, avdekke litt av det store bildet her, så tenkte vi rett og slett å begynne, vanligvis liker vi å begynne rett på med hva som har skjedd, ikke sant? Men vi ønsket å lage en episode som ikke bare er et øyeblikksbilde, for det er jo litt det som skjer når sånne type kriger treffer, som de gjør nå, at det blir sånn 24-timers analyser. Og det er vanskelig å forholde seg til, også fordi at det er så uoversiktlig hva som kommer til å skje i løpet av de neste dagene. Så vi ønsker å ta et lite steg tilbake, og trekke noen historiske linjer på hvordan vi endte opp hit. Og da tenkte vi at vi faktisk skal begynne med litt av det historiske bakteppet for å forstå denne konflikten, for jeg tror det er veldig mange, nok mange nordmenn som synes det er vanskelig å forstå, og det er jo mye av kjernen, ikke sant? Hva er det de kriger om nå? Hvorfor har denne konflikten vært så langvarig? Og hvorfor har man ikke funnet en løsning? Hvorfor har ting stått så stille siden Oslo-avtalen særlig? Da ser altså da, og liksom, hvor ville du, hvis du skulle forklart det til studentene dine,
hvor ja, ville det, du, ja, det er et godt det er et sånt spørsmål som alle selvfølgelig liker å få, det er et godt spørsmål, Sofie, og, altså jeg har en sånn litt flåsete, men også litt alvorlig setning som jeg ofte sier til studenter, og det er at hvis man vil forstå noe i dag, så begynner alt på midten av 1800-tallet, det er da egentlig den moderne verden starter, og det er da tenker jeg, sånn som jeg forstår det i hvert fall, altså Berit, du sa 2000 år, jeg synes den relevante historiske konteksten å starte i, det er sammenbruddet av det ottomanske riket, osmanske riket, som da vi ser, ikke sant, og hvis vi ser fra perioden 1880 da, og fremover, så har man, det store bildet er at man har dette enorme islamske imperiet i Midtøsten, og det vi nå kaller Palestina, det var jo selvfølgelig en del av det. Og det som er spennende er jo å se på liksom, imperier, den type store imperier, de styrer jo land på helt andre måter enn moderne stater. Styrer ofte indirekte, ikke sant? Man har en guvernør her og en guvernør der, samler noen skatter, så må du sende noen skatter videre til Istanbul eller London hvis det er det brittiske imperiet vi snakker om. Så liksom imperier er noe litt sånn annet og litt mer diffust da, enn moderne stater. Men på slutten av 1800-tallet så skjer det så utrolig mye ting i Midtøsten og Europa. En av de tingene som skjer, det er at masse folkegrupper innenfor dette imperiet, innenfor det osmanske riket, de begynner liksom å våkne til liv da. For eksempel araberne. Begynner å tenke, vi bør jo ha en egen stat. Vi vil ikke være styrt av tyrkere, for dette imperiet er jo tyrkisk. Det er tyrkere som styrer Midtøsten, og Nord-Afrika, liksom hele greia. Og så araberne begynner å våkne til liv. Det samme gjør jo grekerne, armenerne. Ikke sant? Du får nasjonalismer da, akkurat som du gjør i Europa. Og derfor så begynner dette riket å liksom vakle. Det er politisk krise. Og samtidig, på samme tid, så skjer det store jødeforfølgelser i Tsar-Russland. Vi snakker 1880-1890-tallet, og dermed så får man en stor utvandring av jøder. De aller fleste jødene i verden bodde jo i østover, ikke sant? Hele beltet fra Polen, Hviterussland, Ukraina inn i Russland. Og de begynner å bevege på seg, under press, de flytter til Vesteuropa, noen flytter til Amerika, og en del begynner å flytte til Midtøsten, til Palestina. Og så får man sionismen da, som er en nasjonalisme blant mange nasjonalismer da, som oppstår i Europa. Og dermed,
sionismen er?
Ja, sionismen er, det er jødisk nasjonalisme, det er ideen og bevegelsen som sier at jøder er et folk, derfor trenger jøder en egen stat. Akkurat som norsk nasjonalisme liksom er det samme. Ikke sant? Vi tenker oss at nordmenn er et folk, vi er et språk og så videre, en kultur, selvfølgelig forskjeller, men vi vil ha vår egen stat da. Og så er det masse forskjellige avgreninger av sionismen. poenget at det her ting begynner å skje, da. og så, hvis man skal liksom ta et skritt fremover, så kommer man da frem til århundreskiftet, hvor jødisk innvandring til Palestina øker. Men 2000-års perspektiv også interessant, Erik, fordi det har alltid vært en jødisk befolkning ja, i området her. Og hvis vi går virkelig langt tilbake til før romertiden, så var det jødisk statsdannelse selvfølgelig i området. Det var romerne som på en måte kom og knuste alt og gjorde at jødene forsvant fra området. Anyway, det som skjer jo Første verdenskrig, ikke sant? Og med Første verdenskrig så brytes alt opp. Det ottomanske riket, eller osmanske riket, det brytes opp, og det området vi snakker om nå, det deles mellom Storbritannia og Frankrike. Begge to jo smarte, litt slu imperiemakter, ikke sant? Mm.
Så andre imperier kommer inn og tar over fra en tidligere imperiemakt?
Nemlig, andre imperier kommer inn, og britene, som får da kontroll for det området vi snakker om her, Palestina, de er noen luringer. De synes dette en veldig god idé, at de skal herske over dette området, ikke sant? Og så det, for meg så det den riktig historiske rammen å begynne å forstå det innenfor. For hvordan brittene styrer Palestina, og hvordan de styrer jødisk innvandring, hvordan de styrer den arabiske befolkningen, hvordan de liksom trikser og mikser og dealer med forskjellige folkegrupper, det utrolig viktig da, for å forstå bakgrunnen her. Så, ja, så, ikke sant? Og brittene, hvis vi kommer frem til 1920-1930-tallet, så det ingen i London som tenker at nå imperiet snart over. Nei, alle tenker at dette skal pågå i 200 år til, eller 500 år til. Så de tenker at selvfølgelig, Palestina en viktig del av imperiet, ikke like viktig som India selvfølgelig, det ingenting var det, men likevel veldig viktig. Og så tenker de brittene da, sant, ok, jødene har lyst til å komme hit, så får man denne berømte Balfour-erklæringen i 1917. Jeg tror det mange misforståelser om den. Mange mener liksom at brittene støttet den jødiske stat. Det stemmer ikke. Det Balfour-erklæringen sa, det var jo at man støttet et jødisk hjem i Palestina, og bak det så lå det jo egentlig en slu imperialistisk plan om å bruke jødene som en slags sånn vektstang mot araberne, ikke sant? Så helt konkret, britene tenkte, la oss tillate jødisk innvandring til det røftlig en tredjedel jøder, for da kan vi balansere dette og være smarte imperialister, ikke sant? Og det skjer, det det som skjer. Mm. Og da har vi kommet til 30-tallet.
Og så kommer vi til 30-tallet, og så vet vi jo hva som begynner å skje i Tyskland.
Mm. Ikke sant?
Man etter hvert får holocaust. Og grusomhetene til holocaust som blir klart etter 2. verdenskrig er en annen sånn dynamikk endret da. Hvor man våkner opp til hvor omfattende det folkemordet har vært, og hvor systematisk det har vært. Og kanskje også en erkjennelse av at man har spilt på en del antisemitiske strenger som har eksistert mange steder i Vesten, ikke bare i Tyskland. Når jeg underviser statsrett for studentene mine og tar det gjennom gamle grunnloven vår, hvordan så ut den beskrevet, så jo jødeparagrafen for eksempel noe som overrasker ganske mange av mine 20-åringer, har ikke fått med seg at vi ekskluderte jøder fra riket. At det var noe som var viktig for oss.
Sier du det, så de vet ikke det?
Nei. Og jeg får ofte spørsmålet, hvorfor var det der? Og så spør jeg, hvorfor tror dere det var der? Så det jo, vi jo ikke utenfor den historiske antisemitiske bølgen som var i Europa på det tidspunktet. Vi jo ikke immun fra det tankegodset. Så du får holocaust, og så våkner, eller Vesten må ta inn over seg hva som har skjedd under 2. verdenskrig. Og da begynner jo ting å skje. Og hva det som skjer da, Torkel?
Jo, det er interessant det du sier der, Sofie. Det, liksom, det du sier også om det generelle, altså interessen for liksom, jødeparagrafen og så videre. Men det som skjer, nå har vi kommet liksom til etter 2. verdenskrig, så kan man jo si da at for så vidt så er opptakten, nazistene kommer til makten, 33, og det gjør at jødisk innvandring øker, og så begynner brittene å få panikk. Jeg har lyst til å legge til bare at brittene da i... det skjer store opprør mot brittisk styre, som gjør at de, spesielt fra 37 fremover, skjønner at dette en veldig dårlig idé. De klarer ikke å styre dette på noen god måte. Så fra 37 så begynner brittene liksom, det en kommisjon, en kommisjon som undersøker saken og sier at brittenes mandat i Palestina, det funker ikke, vi må dele i to stater. Vi må dele i to land. Men fortsatt, bare, vi skal snart komme til Holocaust og sånn, men fortsatt i 37 og fremover mot krigen, så tror brittene fortsatt at de kan styre dette på en eller annen måte. De vil bare lage to liksom ikke uavhengige land, en med jøder og en med arabere, som de kan styre indirekte, ikke sant? Typisk imperier. Og så får man krigen, og som du sa, Sofie, man skjønner hva som har skjedd, utryddelsen av jøder i Europa. Og da har man samtidig selvfølgelig, så har man en sterk bevegelse. Sionismen er selvfølgelig en viktig bakgrunn for at man får en diskusjon om opprettelsen av en jødisk stat, som selvfølgelig mange detaljer, men ender opp i FN, hvor man har en avstemning i 47, høsten 47, og man blir enige om en delingsplan som skal dele området i en jødisk stat og en palestinsk stat, for å si det enkelt da. Og den blir jo stemt igjennom etter masse forskjellige lobbyvirksomhet da, mest fra sionistisk side, kan man si. Så blir den vedtatt i generalforsamlingen, og så godtar jo den ene siden denne planen, altså jødene, men ikke den andre siden, så får man umiddelbart en krig mellom jødene og araberne.
I Palestina.
Ikke sant? Ja, helt riktig. Helt riktig. Ja. Som man kaller det en borgerkrig, jeg vet ikke helt, men det er i hvert fall en krig da. Og resultatet av den krigen, det er jo at mellom 700 000 og 800 000 palestinere, de må forlate landet. Så er det en diskusjon blant historikere, noen vil si at alle ble fordrevet, det var massakrer og så videre, og så har man noen, i hvert fall i tidligere tider, som sa at de fleste flyttet av egen fri vilje, eller fordi arabiske ledere ba dem om å flytte. Selvfølgelig er det i hvert fall i noen grad en fordrivelse av den arabiske befolkningen. Så er det helt åpenbart også noen som flytter. Dette er en del av krig, da. Så det skjer, men man klarer å etablere en stat, og så går man umiddelbart inn i en fase med mellomstatlig krig, fordi Israel blir angrepet av nabostaten, da, ikke sant?
Og det er litt sånn, når jeg gjør dette med studentene mine, så tror jeg det først er litt sånn, oi, så FN liksom oppretter, eller er med på å opprette en jødisk stat, er ikke det litt rart, eller liksom, hvordan... Det er jo klart... Ting så litt annerledes ut i 1947. Det var jo en tid hvor det britiske imperiet var i full oppløsning andre steder i verden også. Man gjorde jo lignende ting for så vidt i Afrika. Ikke sant? Det er koloniseringsprosessen. Men man får dette resultatet, som du sier, at da er Israel anerkjent som en stat av FN. Men når du sier den andre staten, så er jo da ikke Palestina. Det er jo det som er
nettopp
litt av det underliggende. At Palestina er jo ikke da anerkjent fullt ut som en stat av det internasjonale samfunnet. Så det, hvis vi skal gå tilbake til liksom, noen av de røttene som virkelig fører til, direkte linje som fører til at vi er her, er at Israel blir anerkjent av det internasjonale samfunnet for dette FN-mandatet. Palestina, den arabiske staten på de palestinske områdene, får ikke det.
Mm.
Og som du sier, det bryter ut rett etter 1947, så bryter, om man kan kalle det en mellomstatlig konflikt da, men da er vi tilbake sånn, er Palestina en stat eller ikke?
Ja, men da tenkte jeg på liksom konflikten mellom nabolandene sant? Egypt, Syria spesielt, fremkommer som Israels argeste fiender i regionen. For de er jo ikke noe happy for at Israel opprettes. De synes at en jødisk stat, selv om den er liten og så videre, de synes det ikke... Den har ikke noe plass der. De vil ha den vekk, ganske enkelt, og det forsøker de, men det klarer de jo ikke. Og så synes jeg det er viktig å legge til noen ting. Altså det ene er at det er mange som og det ser jeg for så vidt i sosiale medier nå også, mange som sier at, eller tenker at allerede I 1948, da denne staten opprettes, så det en imperialistisk utpost for USA. Og det feil. Det historisk feil. Det var ganske mye de vestlige landene stemte for FNs plan, ja. Men det var stor ambivalens I USA, Storbritannia og mange land til Israel. Og det var ikke noe sånn, det var ikke sånn at Israel hadde amerikansk militær støtte da de overlevde som stat I denne fasen, på ingen måte. Så der må man være litt sånn forsiktig. Det ikke sånn at Israel blir etablert som USAs forlengede arm. Ikke det helt tatt. Altså tvert imot så det jo mange I USA, I USAs administrasjon, som redd for at Israel skal bli opprettet som Stalins forlengede arm, som Sovjets forlengede arm I Midtøsten. Mm. Så, og det må jo sionistene si, at det må de liksom love. De er fra starten hverken USAs eller Sovjets brikke I Midtøsten. Det de ikke. Og så en annen ting som jeg tror veldig... Og vet om, vi snakket nå litt om fordrivelsen av palestinere. Det blir jo mange igjen, og etterkommerne etter dem lever jo I dag I Israel. Det en ting. Men en annen ting jo at I samme periode så fordrives det jo langt flere jøder fra araberstater enn det fordrives arabere fra Palestina. Vi snakker om kanskje 900 000 mennesker. Primært fra Marokko, men også fra Tunisia, Libya, Jemen og Irak, og etter hvert Iran. Så jøder som rett og slett blir uvelkomne I de landene av forskjellige grunner, men ofte fordi at lokalsamfunnene, og også ofte lokale regjeringer I araberstater, de blir rett og slett forbanna fordi Israel ble opprettet, og så går det utover jødene lokalt, og de må flytte til Israel. Noen av dem flytter også andre steder, selvfølgelig, USA og Europa. Men det en stor fordrivelse av jøder fra hele Nordafrika og Midtøsten som skjer I samme periode. Og det lett å glemme det, da.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Mange grunner til at dette en sånn... cocktail politisk og jo at det både religion og det er land og det er geopolitikk alle disse landene rundt USA har etterhvert fått en rolle så det jo en Fredrik Resviks bok han har jo skrevet flere men evig krig jo han måtte det med love forleggeren sin om at nærmest at oppfylle det den tesen og så sa han det vil ikke være vanskelig fordi sånn den regionen og jeg har jobbet mye med Balkan og noen har en idé om da Jugoslavia-krigen brøt ut at ja, men der det alltid krig det var dømt til å bli krig og jeg synes det forferdelig vanskelig både som statsviter og som diplomat å si fordi at for det eksempler på kriger som har tatt slutt sånn at, og det selv om 9 av 10 fredsprosesser mislykkes så det 1 av 10 som lykkes, og vi skal komme tilbake til håpet her, og gjøre så godt vi kan, jeg vet at det vanskelig, men etter hvert nå, så nå blir det storpolitikk av dette, nå begynner stormaktene å bli en del av dette, Torkil.
Helt klart.
Og krigene fortsetter.
Ja, så kunne man snakke om Suez-krisen og så videre, det stormaktspolitikk, som du sier, intriger, men det viktige årstallet som alle må kunne, altså 48, ja, da blir staten Israel opprettet. Det neste årstallet som alle må kunne, som tenker om dette, det 1967. Mm. Fordi at I 1967 så er det tegn, Israel ser tegn til at Egypt og Syria igjen bygger opp styrker for å gå til krig mot Israel, og så gjennomfører Israel et forkjøpsangrep. Poenget at man får det som vi kaller seksdagerskrigen, da, sommeren 1967. Og det forandrer kartet I Midtøsten på helt sånn grunnleggende måter. Det medfører at Israel utvider grensene sine voldsomt. For eksempel det vi I dag kaller Vestbredden, det var jo en del av Jordan, som da Israel erobrer. Gaza, Sinai, Golanhøydene, og så videre. Så Israel får plutselig kontroll over masse, masse land som de ikke har hatt før, og som tidligere har tilhørt naboland. Så man står igjen med en situasjon hvor de arabiske statene, spesielt Egypt og Syria, da selvfølgelig føler seg ydmyket, og har tapt en krig mot Israel.
Og tapt land.
Og tapt masse land.
Masse, ja. Og det er viktig, for jeg antar at mange av lytterne våre har hørt om disse 19... Altså, det jo, når du har en debatt om Palestina og Israel, så blir det fort, hvor skal du ta grensene fra, ikke sant? Det 1948 grenser du snakker om? Er det 1967 grenser du snakker om? Og det jo med utgangspunktet I disse to skjæringsmomentene, som du sier, for da vokser Israel I størrelse, og mange av de territoriene som Gaza, for eksempel, som nå liksom, I den humanitære stasjonen som Gaza I, hvor det kanskje blir en ny fullskala bakkeinvasjon, det jo da et av disse områdene som blir som Israel tar I løpet av denne krigen. Og så jo, midt oppi alt dette, så det jo ikke noe avklaring rundt en palestinsk, eller en arabisk-palestinsk stat. I 1967.
Nei, alt du sier der, Sofia, superrelevant. Og så tenker jeg det et annet dimensjon ved det som jeg synes fryktelig spennende, I hvert fall hvis man opptatt av idehistorie. Og det liksom den symbolverdien som 1967-krigen får. Ikke, altså, den får selvfølgelig enorm symbolverdi for mange jøder. De tenker at nå, altså, de mer religiøse og liksom, de som tilhører liksom den ekspansive sionismen, da, som tenker de blant Israels befolkning som tenker at de har en slags religiøs rett på landet, de tenker dette oppfyller liksom drømmen om et stor Israel. Det er ikke alle eller majoriteten, det ikke det jeg sier, men noen tenker det. Men så får også krigen stor symbolbetydning I hele verden egentlig. Her I Norge får den kjempebetydning, og hele Vesteuropa og så videre. Og noe av poenget som jeg tror viktig å formidle, som folk kanskje bør vite, da, det at 67 også liksom da man etter det man får en Palestina bevegelse det etter det det kommer I både I Norge og I mange vestlige land man får en slags gryende solidaritet med palestinerne det henger selvfølgelig sammen med ting som skjer I Midtøsten men det henger også veldig tett sammen med liksom det store politiske utviklingen, hvor man, ikke sant, alle har hørt om begrepet 68-generasjonen, så poenget at på 60-tallet og gjennom 70-tallet så får man en bred, man kan kalle det en venstreside, som veldig anti-imperialistisk I både I Norge og resten av Vesteuropa. Og for dem, for den liksom anti-imperialistiske og politisk veldig aktive venstresiden, så blir Palestina-spørsmålet kanskje den viktigste symbolsaken da, etter 1967.
Vietnamkrigen spiller jo Floyd også inn I dette.
Enormt viktig, så den kanskje for mange enda viktigere, som du sier, Eirik. Men det jo grunnen til at Palestina-komiteen I Norge grunnlegges I 1970, som en direkte konsekvens av 67-krigen, og den nye bevisstheten her. Da. Så det der liksom, det der på mange måter, liksom, det I kjølvannet av krigen I 67, Og alt som skjedde etter det, og denne oppvåkningen, eller politiske oppvåkningen av venstresiden, det der mye av forutsetningen og rammene legges for hvordan vi snakker om det I dag også, men jeg da.
Ja, for jeg hadde faktisk noen spørsmål fra en tidligere student for noen år tilbake, som sånn, hvorfor har det blitt sånn at dette en sånn venstre-høyre-sak? Hvorfor det slik at på venstresiden så det... snakker man om palestinsk frigjøringskamp, mens på høyresiden så bruker man også I Norge, sant, bruker man mye mer tid på å snakke om hvor viktig det for Israel å kunne forsvare seg selv, og så videre, ikke sant? Og det tror jeg, det skjønner jeg, det jo liksom, det der dette begynner å oppstå.
Det et supergodt spørsmål,
ikke sant? Det et kjempegodt spørsmål.
Det et fantastisk spørsmål. Hvorfor det blitt en venstre-høyre sak? Og det burde jo ikke være det.
Ja, for det gjør det jo enda mer betent på noen måte, ikke sant? Det skaper jo enda mer sånn politisk polarisering rundt spørsmålet.
Det gjør det. Og noe av svaret liksom litt det jeg snakket om, at venstresiden tar denne saken til sitt hjerte. Men samtidig så har man hvis vi ser på Norge da, historisk, så har man jo en ganske betydelig kristenbevegelse I Norge, og da snakker jeg ikke bare om statskirken, altså, men jeg snakker om kanskje det man kaller bibelbeltet I Norge, hvor det mye, så Norge, vi skal ikke glemme at Norge, og for så vidt Sverige, ganske viktig land for det vi kaller karismatisk kristendom da. Som går litt så under statskirken, det ikke statskirken som viktig for dem, det mer det hele verden, det en annen liksom, form for kristendom, og for dem så Israel kjempeviktig, og det jo, de plasserer seg jo veldig ofte på høyresiden politisk. Så da kan vi se liksom at en del sånne identiteter overlapper i Norge og andre vestlige land med denne konflikten.
Og vi ser mye av det samme I USA, og ja. Det som kanskje skiller USA og Norge at USA dette brukt politisk. Altså republikanerne har brukt disse grupperne, evangelikale, det vel den riktige norske betegnelsen,
ja.
Politisk, mens I Norge har man jo ikke på samme måte KrF til en viss grad, FRP uten helt å ha suksess med det. Og derfor jo kanskje en av grunnene til at mens I Norge har man egentlig politisk kanskje lent seg mot palestinernes sak, om noen vil mene at det noen motivasjonen bak Oslo-avtalen, vi skal snakke en del om etterpå, mens I USA så har det tvert mot vært med Israel-vennligheten, I tillegg til at det selvfølgelig bor veldig mange jøder I USA, men det bor også veldig, veldig mange muslimer I USA, bare la oss ikke glemme det.
Det helt rett, Erik. Det brukes, det oppfattes på helt forskjellige måter I forskjellige land, helt forskjellig I USA enn fra Norge, og Så hvis vi skal gå inn I liksom, historien til det I de forskjellige landene, altså hvis vi ser på Norge da, så mener I hvert fall jeg at, som du egentlig antydet, at venstresiden har hatt ganske stor suksess. Vi skal ikke snakke så mye om venstre og høyre her, men jeg vil likevel si at hvis vi ser på det sivile samfunnet I Norge da, og da mener jeg liksom akademia, kirken, organisasjonslivet, mediene og så videre, så har venstresiden stått ganske sterkt I Norge, og det har også medført en større bevissthet og kanskje større solidaritet da, med Palestina enn for eksempel I USA, som du sa. Så liksom styrkeforholdet mellom de miljøene vi snakker om her forskjellig fra land til land, da, ikke sant?
Mm. Og hvis vi liksom tenker på at nå I 1967, dette skjer litt, da, hvis du har lytt så langt, så vet jeg, dette jo for at det så komplekst, ikke sant? Det er mange viktige etapper her. Fra 1967 skal vi komme oss til 1992 og Oslo-avtalen, og hvor Norge gjør sin store entré på verdens scen I denne konflikten. Hvorfor ender vi opp med, altså, hva handlet Oslo-avtalen om? Det tror jeg også sånn, for min generasjon som ikke husker den, hvor gammel var jeg da? Jeg var 5, 6? Jeg husker, jeg har ingen erindring, ingen minner fra Oslo-avtalen.
Ja, altså, vi har jo snakket en del om det glade 90-tallet, I den forstand at det optimistiske 90-tallet, la oss kalle det det, med bakgrunn I 89, utgangspunktet. 89-erne har blitt et begrep, blant annet I Torbjørn Røe Isaksen, som var innom her, bok, og snakket om det her også. Og klart, vi hadde en veldig idé om en sånn fremtidstro, da. Vi hadde Tony Blair I Storbritannia som sa at kanskje dette den generasjonen første I verdenshistorien som ikke opplever krig I sin livstid som jeg oppfatter en sørgelig nesten naiv ting å si sånn I ettertid men ekstremt håpefullt og også det med venstresiden ikke helt altså en litt sånn der Wilsonian som man snakker I USA også en sånn, man skal skape verden I sitt bilde, her skal man organisere seg til en bedre verden på kort tid man skal se litt vekk fra både historiens idé om at verdenshistorien maler sakte Bill Clinton som president I USA så også relevant her, og så har du Johan Jørgen Holstad som var norsk utenriksminister som døde bare noen få måneder etter Oslo-avtalen ble erstattet av Godal men som veldig sånn og så jo da Mona Juul som I UD Terje Larsen som utenfor opprinnelig fra FAFO sentrale her og så ender man opp med å lage altså, tenk hvor utrolig altså Norge går inn og gjør det som USA og partene ikke fikk til. Og nærmest, og jeg husker jo, altså vi hadde jo, jeg var jo I seksjon for fred og forsoning I UD, vi jobbet generisk med fred, altså prøvde å finne en fredsformel, og noe av det, som også en ganske sånn modig, kanskje litt overmodig oppgave, men noe av det handler om noe som helt reelt, norske modellen, dere jo begge en del av akademia, det tette forholdet til akademia, for så det fortrolige forholdet til media, det at her kan man holde på I noenlunde hemmelighet, man kan ta med seg aktører til Norge, man setter mye ressurser inn i det, på tvers av vekslende regjeringer så vil man holde fast på prosesser som vil måtte ta mange, mange ti år. Fagforeninger også for så vidt, allianser internasjonalt der, som har gjort at man har prøvd med vekslende hell, Sri Lanka og Colombia jo kanskje verdt å nevne spesielt der, men kanskje Colombia som den da, hvis vi ser per I dag da, som har hatt mest suksess. Og så vet vi jo skjebnen til Oslo-avtalen, men det man håpet og trodde på var en tostatsløsning. Man håpet å bygge opp det som man enda ikke hadde hatt, en palestinsk stats
en anerkjent palestinsk stat internasjonalt.
Rett og slett, og da bygde man gjorde to ting. Man prøvde å bygge infrastruktur for å få det til, og så sikret man da finansiering for å få det til. Og siden den gang, altså gjennom 30 år nå, da, dette jo I september, altså I forrige måned, fylte denne 30 år.
Jeg tenker jo på 1992 som 10 år siden, for det sier litt om det, for det, men det jo ikke
det. Ja, for det var 93, selv om avtalen ble underskrevet,
ja.
og det akkurat 30 år siden nå, og det så opplevde man også den palestinske giverlandsgruppen, som heter da AHLC, og det innebærer at altså, Norge er lederen I 30 år, men det innebærer faktisk at Norge fortsatt en dag I dag har tett kontakt både med partene og med stormaktene.
Med begge sider, ja.
Og det innebærer også at Norge vi har gitt 15 milliarder kroner vi gjennom de 30 årene til palestinske områdene, og det det største landet som mottar støtte, bistand fra Norge. Og så har jo denne infrastrukturen vi har prøvd å bygge ut blitt revet ned gang på gang, og vi har vært med å bygge den opp igjen. Og så kan vi snakke litt om hvorfor det problematisk. Mm. Men bare for å avslutte det med at vi har jo fortsatt ikke gitt opp dette, og vi som Torkel sa, vi har jo historisk vært flinke til å tale palestinernes sak, samtidig som vi har hatt veldig gode kontakter på israelsk side. Og det har vi fortsatt med. Og da vi avsluttet vår sikkerhetsrådsrunde nå, så har vi jo da I løpet av den perioden vært kanskje blant de få, kanskje den eneste mange ganger, som har talt palestinernes sak. Vi har også fått til en ordning hvor 20.000 palestinere fra Gaza har jobbet, vært med å lage dette da, på israelsk side, med den ideen om at her møte mellom mennesker, en type sånn slags økonomisk avhengighet mellom de, er med å forsterke det hele. Da vi snakket om 2014 nå I stad, og trefninger der, eller krig, la oss bare si det som det på Gaza, så var Børge Brende veldig instrumentell som høyre utenriksminister til den gjenoppbyggingen etterpå, sammen med blant annet Egypt. Og vi kommer jo dit på et annet tidspunkt her også, men la oss bare si det veldig tydelig at Norge per nå har jo ingen råd, det ingen diplomatisk spor. Nå det militær makt som gjelder I en tid fremover, og så får vi se hvor lenge det varer. I 2014 så varte det vel I 51 dager, og det enorme økonomiske selvfølgelig og menneskelige kostnader, det vil skje igjen, og fantasien setter bare grenser på hvor ille det kommer til å bli, men det, Jonas Gahr Støre, som nå dette fredag I går I Stortinget, sa jo at han har ikke oppgitt dette sporet, det fortsatt selv om Norge nå har på en måte terrorlistet, nå sier jeg det I gåseøynene Hamas, fordi Norge har ikke en sånn liste. EU har en liste, FN har en liste. Norge har ikke en terrorliste.
Det mange gode grunner til at vi ikke har en terrorliste, for da må man begynne å definere hvilken organisasjon som skal på en terrorliste, og det kjempevanskelig. Og terror et ullent begrep. Liksom. Det kunne vi brukt fikk også gode spørsmål for lyttere. Liksom, hvorfor blir Hamas kalt en terrororganisasjon? Hva forskjellen mellom en terrororganisasjon og andre organisasjoner? Og det enkle svaret at det, terror et såpass omstritt begrep, eller terrororganisasjon et såpass omstritt begrep, at det finnes ikke noen sånn internasjonal konvensjon eller juridisk definisjon på hva det ordentlig ennå. Det har jurister kranglet om i 40 år. Da.
Ja, og jeg vet at du kan alt om det, Sofie. Men jeg hadde lyst til å stille deg et spørsmål, Erik. Ja. Jeg, skal ikke, jeg ikke programleder der, men jeg ble så nysgjerrig.
Dette en samtale.
Jeg ble så nysgjerrig, fordi at jeg vet at du har den diplomatiske bakgrunnen du har. Og så snakket du nå ganske inngående om hva Osloavtalen var og skulle bli. Men så, spørsmålet mitt går som følger. Hvis man leser spesielt kanskje norske medier, norske kommentatorer og så videre, så synes jeg det ser ut som det har satt seg en idé om at Osloavtalen fra starten av, eller de samtalene man hadde, de var ikke helt genuine. Man leser ofte at mange hevder, som jeg ser det, i Norge, at israelerne aldri egentlig ønsket fred.
Mm.
Men hvis jeg leser historisk materiale om det, og det som liksom, litt mer grundig ting, så mener jeg at det helt åpenbart at begge sider hadde et genuint håp, og i hvert fall en realistisk håp om at dette kunne føre fram. Og det nettopp sluppet en del nye arkivmaterialer i Israel, blant annet, som jeg tror støtter det. Jeg bare leste det sekundært, da. Så spørsmålet til deg, Erik, det liksom, er ikke det helt feil å si at dette bare var lureri?
Jeg veldig glad for det spørsmålet. Og altså, for å si sånn, nå snakker vi litt om det diplomatiske tilbake tid. Vi skal også snakke litt om situasjonen på bakken, og jeg bare
forlåt. Og så vi ikke helt ferdig med historiefortellingen.
Og det vi virkelig ikke, og takk og lov for at vi har god tid. Men jeg vil bare få understreke at det jeg sitter og sier nå er ikke fordi at jeg har vært med å konstruere eller følge opp Osloavtalen direkte, og det er ikke fordi at jeg har kilder på bakken, det er fordi at jeg snakker med folk som har kilder på bakken, og det er litt viktig å understreke. Men det er nå en gang jobben også til en eksdiplomat å snakke med ulike folk, men når det gjelder akkurat Osloavtalen, så har vi faktisk snakket med folk som var der. Og Bjørn Tore Godal er en av de. Han overtok jo da rett etter at Holst døde. Og han sier altså da på telefon denne uka her at akkurat det poenget ditt, israelerne trodde på det. Og han bruker som formulering sånn, jeg så det inn i øynene. Men vi satt i samme rom.
Hvorfor har den oppfatningen satt seg?
Ja, hvis den har det? Og dette er jo all grunn til nå, og på en måte tenke på nytt Osloavtalen, både i forhold til altså, Norges rolle, skal vi fortsette denne giverlandskomiteen, skal vi er vi og hele konstruksjonen, som det, altså, det innebærer jo at vi gir jo penger til palestinske områdene, altså palestinske selvstyrområdene, altså Vestbredden, Ramallah og ikke Gaza. Direkte, det kan vi komme litt mer inn på etterpå hva det innebærer, altså hvordan palestinerne har delt seg i to der, men bistanden vår går da ikke til for eksempel til Hamas direkte. Men nei, altså man mente den gangen at ja, israelerne var med på det. Det er man har alle sine baktanker og sånt i sånne prosesser. Ingen er naive, i hvert fall ikke partene i en sånn konflikt, men ja, det var genuint, det synes jeg vil gjerne dele den oppfatningen basert på de jeg har snakket med, og det er ganske mange av de som var involvert den gangen i løpet av uka, og det er og ja, det kan du mer om enn meg, Torkel, men ja, Israel ville også vært tjent med at Osloavtalen fungerte som den var tenkt, og så er en del av historien, en sa det til meg så direkte, at det er ikke noe veien med Osloavtalen, det er Hamas som fra starten av torpederte den.
Det er interessant.
Og, skal bare legge til det også, før du kommer med din vurdering, Torkel, Israel også torpederte den, blant annet ved å drepe sin egen statsminister Yitzhak Rabin.
Ja, det var jo, det kan du si, Erik, det var jo ikke drap utført av Israel som sa, det var en
ekstremistisk jøde. Ja, men på den siden da.
Nei, du har rett i det, men Og jeg synes akkurat nå, i den situasjonen vi i nå, så jo det du sier, Erik, om Hamas sin rolle under Oslo-prosessen ganske viktig, at folk vet faktisk.
Ja, for når det Hamas oppstår, og hva Hamas?
Nei, Hamas oppstår jo som en... både en sosial og politisk bevegelse, egentlig springer ut av det muslimske brorskap, som en sånn viktig grasrotbevegelse i hele Midtøsten, for så vidt da. Så, men den kommer jo liksom i fokus, gjennom 90-tallet det liksom, den kommer i fokus. I går på programmet som du refererte til, Erik, så fortalte Gressvik om hans møter med Sheikh Yassin, som var grunnleggeren av Hamas og så videre. Vi så bilder av det. Veldig interessant at han kan masse om liksom de som virkelig startet Hamas, og faktisk møtte dem og så videre. Ikke sant? Så det en veldig interessant historie i seg selv. Men når vi ser på liksom Hamas sin rolle da, i denne konflikten, så er det mange ting å si, og den blir veldig viktig. Under Oslo-prosessen som vi snakker om nå, fordi at det aktører på, som du sa, det er ekstreme jøder selvfølgelig, som ikke ønsker noen avtale, en minoritet, men det også veldig kraftige bevegelser på palestinsk side som ikke ønsker en fred, og Hamas blant dem. Og Hamas står også i en slags, i et tett forhold med Iran, og Iran ønsket selvfølgelig ikke noe fred, og det var helt klart at Hamas har jo lenge mottatt ressurser, økonomiske ressurser og så videre fra Iran, og vært i samforståelse med at Oslo-avtalen må senkes. Så Hamas ble, sammen med andre mindre palestinske militante bevegelser, så ble det liksom det vi kaller en spoiler da, for Oslo-prosessen, og en veldig effektiv spoiler, fordi de gjennomførte jo mange terrorangrep mot sivile israelere under prosessen for å ødelegge den.
Og det er vel cirka 1987 vel Hamas oppstod etter en av intifadene.
Ja.
Og så viktig også å presisere at de jo religiøse, som du sier, ikke sant? Det vel, altså sunni-muslimske, i motsetning til PLO, som sekulære. Og det jo en av motsetningene der, da.
Helt klart. PLO jo denne paraplyorganisasjonen som etter hvert samler flere palestinske grupper og så videre, ikke sant? Så som du sier, de fleste av disse gruppene, Fatah og de andre, de er jo sekulære. Noen av dem har vært og er marxistiske i en eller annen forstand, og så videre, da. Men som du sier, Hamas jo en islamistisk bevegelse, og ikke bare det er en bevegelse som baserer seg på liksom tanken om hellig krig for islam, og så videre.
Og det hører også med at i deres stiftelsesdokument så sier de at altså, måtte, anerkjenner de da ikke,
Nei.
For å si det forsiktig, Israels eksistens,
Nei.
Og så har det, kan man tolke det på ulike måter opp igjennom tiden, og de har vel, vel endt med en type som formulering som at de vil anerkjenne Israels eksistens hvis Israel anerkjenner på en måte, Palestinas eksistens. Så det vel cirka der de ligger nå, så kan man tolke det som man vil. Og så vet jeg at det enorme faglige diskusjoner og politiske rundt akkurat
Absolutt.
Dette her.
Absolutt. Forstås det det at altså, hvis vi skal prøve å trekke de lange linjene og gjøre det kort, så jo det at man prøver å få til en avtale i Oslo på 90-tallet, med et slags veikart da, mot som, en slags plan som ville ha resultert i to stater, en palestinsk stat og en israelsk stat, hvor grunnsetningen selvfølgelig at man anerkjenner hverandre. For en av de, da jeg var praktikant ved ambassaden i Haag, så fikk jeg gå på en del sånne, det jo noen internasjonale organisasjoner i Haag, og da var jo en av de tingene som jeg husker som best fra et av de første møtene jeg var på, var de forskjellige statene som ikke ville anerkjenne Israel, og Israel som ikke ville anerkjenne forskjellige stater. Og jeg ble på en eller annen måte sittende litt ved siden av disse ambassadørene for disse landene, og så tenkte jeg sånn, nå sitter jeg midt i krysshåren her fra aktører som bruker dette møtet som handler om noe helt annet I en liten, uviktig internasjonal organisasjon, men bruker det som et markeringssted for å si at, for å minne verden på at nei, vi anerkjenner ikke hverandres eksistens. Så, det, så hvis vi ser på det geopolitiske, sant, så etter Oslo-avtalen, og det er jo litt av bakteppet til hvorfor dette kanskje skjer nå, jo at Israel har ikke vært anerkjent av en rekke stater I Midtøsten, og Israel anerkjenner selvfølgelig ikke noe palestinsk stat. Og liksom fra mitt ståsted som jurist, så har jo Israel, eller har jo Palestina brukt de siste 10-15-20 årene, særlig, på å prøve å gå et slags folkerettsspor. Og prøve å få en eller annen folkerettslig anerkjennelse av at de egentlig en stat, som veldig vanskelig, for at en av de få måtene å egentlig få ordentlig politisk gjennomslag for at du, og juridisk gjennomslag for at du et stat, det jo å bli medlem av FN. Men USA blant annet sitter I Sikkerhetsrådet, og det Sikkerhetsrådet som må godkjenne nye FN-medlemmer, og da har ikke Palestina kunnet bli et medlem av FN. Under Obama-organisasjonen I midlertid, så går Obama litt lei, daværende israelske regjering, og åpner, eller de stemmer ikke for det, men de legger heller ikke ned veto, de åpner for at Palestina kan få et sånn kvasi-medlemskap I FN. Som det de har nå, men det kvasi-medlemskapet jo fortsatt at de en non-state observing member, eller jeg husker ikke hva, de har laget en eller annen sånn kunstig kategoridefinisjon på hvor de Så de har brukt forskjellige typer sånn folkerettslige mekanismer, blant annet det å bli medlem av den internasjonale straffedomstolen. Når jeg får spørsmål om det, så tror jeg, så jeg ser det ofte fordi folk lurer på hva kan det bety? Kan den internasjonale straffedomstolen etterforske? Det kan de absolutt, men jeg tror nok litt av taktikken fra palestinsk side man kan bli medlem av den internasjonale straffedomstolen, jo det at den internasjonale straffedomstolen kunne ha stater som medlemmer. Så hvis de har fått lov til å være medlem av den internasjonale straffedomstolen, så det nok et tegn på at de egentlig en juridisk stat, og at det de kanskje først og fremst på jakt etter, jeg tror veldig mange palestinske jurister, jeg har møtt noen av de som har jobbet med dette, har ingen illusioner om at israelere kommer til å ende opp i krigsforbrytersaker foran I Haag. Men det de nok tenker at hvis du da får noen rettsdokumenter fra den internasjonale straffedomstolen, som for eksempel anerkjenner Vestbredden som palestinsk, så har du allerede kommet et godt stykke på vei, ikke sant? Så det dette internasjonale folkerettssporet som du ser har blitt veldig viktig I de 10-15 årene, men et folkerettsspor løser jo ikke den politiske situasjonen. Det ikke en politisk løsning. Og på den andre siden så har man jo sett at israelsk bosettelsespolitikk, ikke sant, har blitt gjenstand for et kritisk folkerettsblikk. FN har uttalt, og gjennom da Sikkerhetsrådet I den lille perioden hvor Obama ikke ønsket å legge ned veto, har anerkjent at det folkerettsstridig mye av den bosettelsespolitikken som skjer på Vestbredden. Og det jo en av de forholdene som den internasjonale straffedomstolen nå ser på da. Så, og selvfølgelig den internasjonale domstolen I Haag har også sett på lovligheten av muren, for eksempel. For det blir jo ikke noe løsning etter Oslo-avtalen. Og det som heller skjer jo at du har hatt at vi tilbake til liksom, jeg vet ikke om man kan si at ting har forverret seg. Jeg vet ikke om du ville sagt at ting har forverret seg siden 1992, 1993?
Jo, det tror jeg alle enige om.
Det tror jeg alle enige om. Men, liksom, det jo ikke noe det jo ikke noe politisk eller juridisk løsning I sikte. Og så vi tilbake til denne stormaktsteppet. Da. For litt av det som man ligger bak, som jeg snakket om I podden før, eller vært innom det, det jo muligheten nå for at det skulle komme en avtale mellom Israel og Saudi-Arabia, som ville anerkjent, hvor Saudi-Arabia endelig ville anerkjent Israel som en stat. Og spørsmålet Hamas, som du inne på, Torkel, da fundet I stor grad av Iran? Mm. Dette et iransk forsøk? For eksempel, det mange linser å forstå denne konflikten. Hvis vi skal ta det fra et sånt Midtøstens stormaktspolitikk perspektiv, så jo spørsmålet om Iran har satt seg tjent på å trenere en mulig maktskifte, for det ville jo være et ganske stort maktskifte hvis du hadde fått på plass en sånn avtale mellom Israel og Saudi-Arabia.
Ja.
Og det jo det som diskutert internasjonalt denne uken.
Det veldig interessant ting du trekker opp der, Sofie. Altså det ene det folkerettslige, men det andre du snakker litt om, det er jo den prosessen, den diplomatiske og politiske prosessen som har funnet sted da, I regionen over noe tid nå, hvor Israel og en del nabostater har opprettet diplomatiske forbindelser, hvor liksom, begynt å utveksle, liksom, begynt å lage flyruter, økonomisk forbindelse, kanskje aller viktigste jo emiratene, de forente arabiske emirater, veldig viktig regional makt, men også en del andre land, noen små land, noen litt større land. som har liksom, for å si det litt flåsete, blitt venner med Israel, eller I hvert fall fått kontakt da, med Israel på en ny måte. Og så, som du sier, Sofie, så det liksom, det store jo selvfølgelig om Israel kunne gjøre det samme med Saudi-Arabia, som du sa. Og da vet vi at en av de virkelig store konfliktlinjene I hele regionen, hele Midtøsten, går mellom Saudi-Arabia og Iran. Og den har jo vært varm, den konfliktlinjen. Det har jo vært stedfortrederkrig I Jemen. Kanskje
brutal stedfortrederkrig I Jemen. Den
verste krigen ved siden av Syria som vi har hatt, ikke sant? I de seneste årene da. Og det har vært direkte angrep fra Iran på Saudi-Arabia også, som vi husker så. Så Iran jo veldig lite interessert I at det skal liksom komme en tilnærming og en fred mellom alle fiendene I Midtøsten. Det det verste de kan forestille seg. Så kom det en sak tidligere denne uka, jeg tror var det Wall Street Journal, eller var det Washington Post?
Jeg tror det var Wall Street Journal først.
Som hadde, det så ut som det hadde gode kilder på at beslutningen om dette terrorangrepet som skjedde 7. oktober, nå sist lørdag, at det ble avgjort på et møte I Beirut, hvor lederen for den iranske nasjonalgarden var til stede, og Hamas og andre grupper var til stede. Men så har vi også hørt da etterpå at amerikanerne sier de har ikke enda sett beviser på hva som ble diskutert på det møtet, og så videre.
Men, Biden-administrasjonen vil ikke bekrefte, vil ikke, har enda ikke ville gå ut og si nettopp. At det noe som... For det klart, de geopolitiske etterdønningene av hvis det det som har skjedd, jo veldig alvorlige.
Enormt.
Og det den store X-faktoren her da, også I henhold til mine kilder, jo på en måte, jo akkurat blant annet Hezbollah I Libanon, som jo også iransk backet. Hva gjør de? Ikke sant? For du ser jo bevegelser, det skjer ting på bakken, det snakkes, oppfattes ting av etterretning, men så spørsmålet, dette sporadisk? Dette liksom med bakken i at det har skjedd noe så massivt som dette? Eller det på en måte mer systematisk? Dette en krig som igjen, sånn som nesten som I 67, skal åpnes på nye fronter? Og det og blir en X-faktor. Vi vet ikke. Nei. Militære vet ikke. Det ingen tvil om, også det veldig få kausaleffekter her. Det veldig sånn, det førte til det som førte til det, fordi at det vi vet jo at dette antageligvis har vært planlagt over en stund. Så hvis du da legger til den Saudi-avtalen da, og selvfølgelig en type sånn der en håpløshet, og for så vidt da, på palestinsk side om at nå er vi ferdig med om at det blir nok en gang en brikke som vi ikke tjent med. Og så jo litt av grunnen til at Mohammed bin Salman har ønsket å gjøre dette her, at han har vært veldig tydelig med islamsk ekstremisme I sitt eget land, og kuttet moralpolitiet nærmest med knips, og ønsker ikke det. Han ønsker økonomisk fremgang, og så det noen som føler da at de vil bli offret på den økonomiske alteret for en kamp som mer prinsipiell da, og religiøs for de. Sånn at her det jo igjen mange elementer I spill, og den avtalen vi snakker om nå med Forente Arabiske Emirater, med Bahrain, med Marokko og så videre, som betetende det Abraham Accords, var jo det som Kushner, altså svigersønnen til Trump, lagde, og som Trump har skrytt veldig av, men som, og for så vidt det jo en avtale som handler om en type forsoning, og det skal man appellere, men en av de tingene den jo ikke snakker om, som var kritisert den gangen, jo at den tar jo ikke utgangspunkt I Palestina-spørsmålet I det hele tatt, og det jo blir kjernespørsmålet her.
Ja, men jeg tror også at mange av araberstatene har gått lei av Palestina-spørsmålet, at de har sett at det fører ikke noe vei, og de mer interessert I diplomatiske forbindelser og økonomisk vekst og stabilitet og så videre. Så, men dere nevnte vel begge Hezbollah, og jeg mener, på den siden så har vi det Hamas, som også helt åpenbart har drevet og hauset opp volden I den seneste tiden på Vestbredden som en avledningsmanøver, manøver heter det vel, for å liksom trekke israelsk oppmerksomhet mot Vestbredden I stedet for Gaza, Og så, dette har vært en stor plan. Så poenget er at liksom, Israel føler seg truet fra Hamas og andre mindre bevegelser da, eller grupper fra Gaza og Vestbredden. Og så det Hezbollah I nord som kommer fra som har liksom, det den libanesiske grensen, ikke sant? Men det som kanskje viktig å si, og som du sa, Erik, så vet vi ikke helt hva som vil skje I nord. Vil Hezbollah engasjere seg mer, og så videre? Men Hezbollah, en bred shia bevegelse, jo på mange måter en betydelig større global fare enn Hamas. Ikke sant? Hvis vi ser på hva Hezbollah har drevet med over lang tid, så har de har angrepet jødiske og israelske mål I hele verden. Et av de største terrorangrepene noensinne var jo I Argentina, I Buenos Aires, jeg tror det var det 94, hvor nesten 100 jøder ble drept fordi Hezbollah angrep da et lokalt samfunnshus. Så Hezbollah en global, ekstremt ressurssterk organisasjon, som Israel alltid har vært veldig redd for, mye mer på mange måter redd for enn Hamas da.
Og statusen akkurat nå jo at, at Israel sender soldater ned I nord I frykt om at det kommer et angrep fra det hold, og at Trump har gjort sitt inntog I verdenspolitikken igjen ved å kalle Hezbollah very smart, som har vært en del av overskriftene I USA siste uken.
Og han har også I tillegg sagt at Netanyahu ikke har gjort jobben sin, og ja. Dessverre, for dette the method to the madness av Donald Trump, handler det også litt om at Netanyahu ikke støttet han I hans big lie,
ja,
og så... det noe han ikke klarte å komme over.
Nei, og det er jo klart at det et av de store ubesvarte spørsmålene denne uken, hvordan man har jo, jeg tror, hvis man har vært borti Israel-Palestina-konflikten, så har man vel hatt et sterkt inntrykk av at Israel har forståelig nok da hatt en sterk etterretningsvirksomhet som har hatt ganske god kontroll på hva som skjer I Gaza. All den tid Gaza, liksom, all den tid all den tid de virkemidlene de har iverksatt I Gaza-stripen gjør at man har trodd at de kunne hatt et relativt stor kontroll av hva som beveger på seg av mulige militære angrep derfra. Så det jo litt av den etterdønningene denne uken som Trump spiller på, jo spørsmålet for Netanyahu, hvordan kunne dette skje? Så hvordan det mulig å våkne opp til et sånt type terrorangrep som koster så mange menneskeliv, som dreper barn og unge som på festival? Hvordan det helt mulig? Hva skjer med de som har blitt, de sivile som har blitt kidnappet? Hvor de hen? Vi har ingen... Det lite klarhet en uke etter at det har skjedd nå, hva som skjer med de som har blitt tatt til fange. Mm. Og det jo et stort spor, det etterretningsspor et stort spor I seg selv, men hvis vi skal prøve å liksom, ta det inn I norsk kontekst, da, så jo, liksom, jeg tror litt av det palestinske, nå har vi snakket mye om, sånn, om vår vei hit, litt av det palestinske bakteppet, og som jeg føler man har sett ekko av I den norske debatten denne uken, jo at For palestinsk ståsted så føler man, kan man da føle noen ganger at nå man helt på sidelinjen. Nå skjer det ganske store geopolitiske endringer her som gjør at, som du var inne på Torkel, at det virker som deler av deres kanskje tidligere allierte I Midtøsten har gått litt lei og holder på å normalisere forholdet med Israel uten at den normaliseringen skjer med en klausul, en tydelig klausul om at nå må vi få til en eller annen, nå må vi faktisk komme videre på en tostatsløsning. Og da jo spørsmålet liksom, fra et palestinsk ståsted, hva gjør du? Det politiske spor du har vært I funker ikke. Du har prøvd en del rettslige spor de siste 10-15 årene, som det jeg mest borti da. Alt fra å få muren til å bli definert som et folkerettsbrudd, til å få deler av okkupasjonen til å bli definert som et folkerettsbrudd, og prøve å få en juridisk anerkjennelse at du egentlig en stat allerede, sånn at en politisk løsning ikke like viktig. Men de tingene har jo ikke ført noe sted. Og det kanskje litt av det som, hvis vi skal spole tilbake til debatten på tirsdag da, jo liksom det utgangspunktet for debatten som ble veldig tydelig at på den ene siden så hadde du representanter fra det jødiske miljøet I Norge som står der 4 dager etter deres 22. juli da, for et mangel på et bedre måte å beskrive det som skjedde på lørdag, og som opplever at når de da møter det palestinske miljøet i Norge, så er det at ja, dette er forferdelig menn. Men. Dette er resultatet av en politikk, en okkupasjonspolitikk som dere har ført over flere tiår, hvor vi har, det er ikke så mange valgmuligheter igjen. Og det er jo kanskje litt det mange føler på nå, at hvordan skal man navigere, ikke sant? Jeg tror mange, som du var inne på, Torkel, det er mange i Norge som jeg tror har et stort hjerte for den palestinske frigjøringskampen. Hvordan navigerer du denne uken her, ikke sant? Og hvordan snakker vi til hverandre på en måte hvor vi anerkjenner de kompleksitetene som er der, samtidig som man tar, for det opplevde jeg veldig sterkt i timene etter dette angrepet, at det må være fullt ut, liksom, jeg har forsket en del på den islamske stat, det er jo ikke sånn at jeg da sier sånn, ja nei, den islamske stat har liksom gjennomført brutale henrettelser, men vi må huske torturforbrytelsen til USA i Irak, det er veldig viktig å ta med seg. Det er jo ikke noe menn på slutten av den setningen der. Det er en anerkjennelse at uansett forholdene, så kan man faktisk ikke brenne folk levende, for eksempel. Det er et punktum på slutten av den setningen der. Men det punktumet virker å være vanskelig å komme til når det kommer til denne konflikten der.
Jeg synes det du sier utrolig viktig, Sofie. Det høres lite ut, liksom du snakker om et punktum. Jeg tror det utrolig viktig, akkurat nå. Og det at mange alltid kommer til det mennene etterpå, og kommer til det veldig fort, det, jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor vanskelig det for de berørte, at en del i hvert fall, kanskje man kan si at mange ikke klarer å fordømme disse helt forferdelige terroraksjonene mot Israel uten å liksom diskutere videre, uten å komme med det mennene. Man trenger en total fordømmelse uten betingelser. Og det handler rett og slett litt om hvordan vi snakker om dette her. Vi må liksom, vi kan godt snakke om Vestbredden og Gaza, forholdene der og så videre, men man må liksom klare å skille det. Akkurat på lørdag, søndag, og for så vidt flere dager i uka nå, så er det blitt rullet opp disse helt groteske angrepene. Og min frykt nå, det er jo at dette skal føre til splittelser også her i Norge. Så jeg har snakket en del med både jødiske og muslimske venner de siste dagene, og blant dem så er det en del lederskikkelser, altså folk som er mye i mediene og så videre, og som leder miljøer, kan man si da. Og jeg forsøkte å liksom formidle min mening da om det, og det er jo at man trenger fra absolutt alle hold den ubetingede fordømmelsen og forståelsen og sympatien til disse offrene av terroren i Israel da. Og en annen frykt er jo at av og til så får man litt sånn inntrykket, som du sa, Sofie, man ser ofte dette mennene etterpå. Av og til så er liksom faren at man antydes mellom linjene at offrene kanskje hadde et lite ansvar for dette selv, for at de ble angrepet. Og hvis man får det inntrykket, så er det utrolig, selvfølgelig vondt for de berørte, og det er også feil. Og det er jeg veldig opptatt av. Jeg vil også si at det må ikke sette seg et inntrykk i Norge av at muslimske miljøer generelt, mange av dem har tatt avstand fra terroren, men de er også fryktelig raske til å bare hoppe videre til å snakke mye, mye mer om palestinernes sak. Så det må ikke sette seg et inntrykk at dette, som du begynte med å si, Erik, en fotballkamp. At man bare støtter sine egne. Man må liksom unngå det.
Og det er jo forferdelig mye vi ikke vet. Og så er det, og så synes jeg det er et sånn poeng her som også mine militære kilder sier da, som er viktig, det er at dette er noe som ofte kalles en katastrofal suksess. I den forstand at Hamas kanskje ikke selv skjønte hvor vellykket igjen i gåseøynene de ville være. At man kanskje så for seg at her ville være noen trefninger ved noen grenseposter og så videre, men det at man liksom kom seg gjennom grensepostene, det at man tok bil 20-30 kilometer inn, Og kanskje hadde åpenbart, for det begrenset hvor godt planlagt dette kan være, gitt den voldsomme etterretningen som tross alt på israelsk side, at man, unge mennesker med våpen, at man ikke helt tenkt gjennom hva som da ville skje. Og det håper jeg at det som skjedde nå også ikke var alt for godt planlagt. Og da ender det opp med, altså, som sagt, altså, det var så virkningsfylt at det ble en katastrofe i den forstand at det vanskelig å se for seg til og med at Hamas kommer til å overleve dette som organisasjon, og det vanskelig å se for seg at Hamas ikke ønsket å overleve dette her, at det var ren martyrdom bak det. Men det nå også der vi nå. Og det som også viktig, også når vi snakker om medier og sosiale medier, det som det som også igjen da, mine kilder sier til meg, at når Israel sier at vi skal ta hevn, vi skal stenge av vann, mat, strøm, bensin og så videre, før alle gislene har overlevd, så det mye retorikk. De snakker direkte til sin befolkning som forbanna. De opplever det verste siden Holocaust. Jom Kippur-krigen for 50 år siden også blitt nevnt, om overraskelsesmomentet der. Og det klart at samtidig så Israel rasjonelle nok til å forstå at de ønsker ikke å ha en humanitær katastrofe på sine hender. De ønsker ikke å reokkupere Gaza. Og det også... Og i krig så det dessverre vanlig å kutte diesel og bensin, det vil nok skje, men det vil man kommer ikke til å sulte befolkningen, det gjør man ikke, så vil det samtidig, det må man også sammen med seg, være enorme siviltapp, for det blir det i krig, og så vil et internasjonalt samfunn ganske raskt komme til å være på Israel på måten de fører krig på, men Israel vet også at de har en viss sympati nå som vil avta på sikt, og det de skal gjøre, det må de gjøre ganske raskt. Og det også noe av, det høres kanskje kynisk ut, men noe av kalkuleringene som skjer nå.
Ja, og liksom, det vi ser utspille seg nå jo også sånn, hvis du forsker på krig og konflikt som jeg gjør, så jo noe av dette ikke helt ukjent. Ikke sant? Jeg husker, jeg har ikke fått, det ikke så ofte jeg får hatmeldinger, men tidlig etter bakkeinvasjonen av Ukraina, i døgn etterpå, så ble noen av oss intervjuet om liksom, de rettslige spørsmålene og så videre, og da var jeg veldig tydelig på at selv om Russia nå har brutt alle krigens regler, så å si, ved å invadere Ukraina, så må Ukraina fortsatt følge internasjonal rett når det kommer til hvordan de driver sin krigføring. Man kan ikke sant? Ukraina kan ikke ta og gjøre det Russland har gjort mot dem. De kan ikke kidnappe soldater og torturere dem på den måten som det nå blir anklagd at Russland har gjort. Det kan man ikke. Og det litt det samme som Israel står i, at nå har de vært utsatt for et massivt terrorangrep, hvor det er fortsatt mye vi ikke vet om akkurat hva som utspilte seg for en uke siden, men det bildet som danner seg jo at folk har blitt drept på groteske, brutale metoder. Men det kan de ikke gjøre. Altså, de er også fanget av krigens folkerett. Så når de skal møte dette her, dette angrepet, så det er jo det som må være den vanskelige balansegangen vi går, ikke sant? Og det ikke et men, det bare alle parter må respektere de grensene, og det blir jo det viktige, tror jeg, i dagene som kommer, rundt hva som skjer i Gaza nå, rundt hvilken rolle det internasjonale miljøet kan spille i løpet av de neste dagene. Det selvfølgelig, som du sier, Torkel, den unisone og tydelige og punktumsatte fordømmelsen av det terrorangrepet som har skjedd, og så en oppfordring som vi gjør i andre konflikter til at partene skal representere de reglene vi tross alt har prøvd å utforme som verdenssamfunn for krig. Og det er en vanskelig øvelse i andre konflikter, og det er en veldig vanskelig øvelse her.
Det er interessante ting du sier, Sofia, og så har jeg lyst til å også bara lägga till lite grann, liksom, för det är så många perspektiver. Det är det du snackar om, krigens folkrätt, det som sker och så vidare, och så är det det internationella perspektivet och hur detta spiller sig ut i Norge och i andra land. Och det stora paradoxet som jag tror också är kanske viktigt att upplysa om, det är att när denna ting den typen av ting sker, alltså i när konflikten mellan Israel och palestinerna blusser upp och blir varm och våldlig. Så det stora paradoxet är ju att det ofta ledsages av mer diskriminering och våld mot judar i andra land. Type, ikke sant? Vi har sett nå Macron i Frankrike forby demonstrasjoner for palestinerne, fordi at de ledsages av forfølgelse av jøder. Hvis vi går tilbake til Gaza-krigen i 2008-2009, så man i Oslo at det var demonstrasjoner for palestinerne, som også spilt over, det heter ikke det på norsk, men det skjedde, altså, de utartet da, til å bli rett og slett slåsskamper, altså man prøvde å ta folk rett og slett, fordi de var jøder, eller fordi de ble assosiert med Israel. Og det er jo på mange måter en forferdelig ting da, at lokale jøder i for eksempel Norge blir stilt til ansvar på den måten som vi har sett tidligere. Ikke sant? Det er en bitteliten og ekstremt sårbar de norske jødene er veldig få og veldig sårbare. Det er cirka 100 ganger så mange muslimer i Norge, og det sier også noe om ansvaret i debatten etterpå, da. Hvilket ansvar alle må ta.
Og vi vet jo at en av grunnene til at de som ikke har ønsket å være på TV, som kan veldig mye om dette her, ikke ønsker å være med, eller i mediene generelt, som de sier til meg, er at denne situasjonen kommer til å bli verre, og den kommer til å vare.
Ja.
Og det gjør at det du sier, Torkel, og den type sånn, det at folk blir angrepet, sosiale medier er en krigsarena nå, og det kommer bare til å bli verre. Og mediedebatten er ikke alltid like opplysende, og like reflektert. Og så gjør vi vårt forsøk nå, men det er sikkert folk som kommer til å bli både sure og frustrerte over ting som har blitt sagt her, og ting som ikke har blitt sagt, som man mener burde vært med, og så videre. Vi har gjort så godt vi kan i all ydmykhet. Nå er det tiende gangen jeg sier det ordet, men det er en grunn til det. Og vi vet, og du har forsket på dette, Torkel, hvordan holdningene da gjør at man får den, Altså det vi redde for er kollektiv avstraffelse på slagmarken, derimot folkeretten, og kollektiv avstraffelse nærmest i offentligheten, ja. Som en del av debatten. Og det er jo det vi skal passe oss på. Vi må møte hverandre som mennesker som er i stand til å ha nyanserte meninger, noen ganger motsetningsfylte meninger om disse tingene.
Ja, og så må man jo, det er jo vanskelig å ha det håpet i dag, men en av de, jeg husker når jeg gikk på videregående eller ungdomsskolen, så hadde vi om Israel-Palestina-konflikten. Da var jeg sånn 14-15, tror jeg, første gang vi hadde sånn dybde som var skjedd i 1967, og liksom, virkelig sånn dybde. Og da hadde vi en lærer i et annet fag, jeg husker ikke hva han var lærer i, men han skulle komme inn og snakke for klassen, for han hadde jobbet som frivillig i, jeg tror det var i Gaza. Og dette er jo sånn, nå snakker vi sånn 2002, og jeg husker det fortsatt så godt, fordi at han begynte å strigråte mens han skulle forklare konflikten til oss, at det 2002. Fordi at han sa at det er så håpløst. Jeg føler en så håpløshet i at det ikke er noen løsning, og at mine venner på begge sider kommer til å leve med dette her i mange ti år til. Og jeg tenkte mye på hva han ville følt, den håpløsheten. Ikke sant? I dag det er en håpløshet, og sånn følelse av sånn inevitability nesten, om at disse voldsspiralene kommer bare til å fortsette. Ikke sant? At om 10 år så kommer det til å være nye runder med vold, akkurat sånn som det er nå. Så er det noen mulighet her for å komme et steg videre, sånn at man kan, liksom, sånn at man faktisk kan lage en palestinsk stat, en politisk løsning som gir palestinere den selvstyreretten de ønsker, og gir Israel den sikkerheten de fortjener på sikt. Liksom, er det noen åpning for å gjøre at det ikke føles helt håpløst? For jeg tror at det er også litt grunn til at folk ikke vil snakke om det, for det føles så ekstremt håpløst, også etter en uke, for man tenker jo at denne volden her vil bare arne mer vold. Det er jo konflikten så langt. Og det, og om, om det mulig, det vil tiden vise, men man må jo prøve å gripe den muligheten man har. Nå, har jo, nå jo dette på toppen av agendaen til de aller fleste geopolitisk. Det noen muligheter her til å faktisk komme et steg videre eller ikke? Og det sånn, jeg har jo venner på begge sider. Jeg har en god studievenninne fra Georgetown som palestinsk og har jobbet for FN i Palestina. Hun har 3 barn. Jeg har ikke hørt, hun har ikke gitt ord fra seg på Facebook. Jeg tenker på henne hver dag. Jeg har israelske venner som jeg heller ikke har hørt fra. Og det utrolig vondt, rett og slett, å være i nok en situasjon, nok en runde med den type usikkerhet på begge sider. Så om Norge kan spille en rolle i det, det vil jo tiden vise, Erik. Vi må jo håpe at det diplomatiske sporet på en eller annen måte åpent.
Ja, for å sitere din kollega på Civita, som også en frittstående akademiker, Lars Fredrik Svensen, som er filosof, som var med oss på festspillene, Sofie, og da hadde vi en sånn verden om 100 år, og dessverre så var jo to av de tingene vi nok ble enige om at fortsatt kom til å diskutere, var Midtøsten og bybanen i Bergen. Men det som Lars Fredrik, som da har skrevet en bok om håp, håpets filosofi, sier, altså, som er viktig med håp, da, på en måte at det, hvis ikke du har håp, da, så, og ikke har en type sånn fremtidstro, da slutter du å prøve å finne løsninger, og da lener du deg tilbake og blir en slags sånn fatalist, og så lar du bare ting skje, og da er det forstått andre som prøver å få gjennom sine løsninger. Og hvor viktig det er da, at man på en måte ikke slutter å prøve, og bare la oss si håpet da, om du kan være enig eller uenig i Oslo-avtalens konstruksjon og utvikling, men håpet bak da, gjorde jo at en forsker på FAFO da, som jobbet med som arbeidslivsting, plutselig havna, som sto og gratulerte med Nobelprisen til slutt. Og det er det må man ikke slutte med, og så må man nok samtidig kanskje innse at denne generasjonen her, 89-erne, ikke ble den generasjonen som avlyste alle kriger for alltid. Dette konflikt, den type konflikter må dessverre ta litt tid.
Dessverre, ja. Det var nok rett i det.
En avsluttende kommentar. Du som ser alle disse lange linjene tilbake i tid, hvis du skal trekke litt sånn linjer fremover. Jeg vet at du er litt mistroisk til en løsning her.
Ja, jeg er jo det litt som Sofie. Jeg er jo også pessimist, tror jeg. Jeg ser jo på den regjeringen som Netanyahu har satt. Nå kommer det jo en slags sånn ny sånn samlingsregjering. Ikke ny, men ny konstellasjon. Han tar inn en del fra opposisjonen og sånn for å styre det som skjer nå. Men den regjeringen som nå har vært, hvor han har tatt inn ganske ekstreme folk, og hvor man har latt justisministeren få lov å kjøre en sånn prosess om reform av høyesterett, som har splittet landet på sånn helt sånn grunnleggende måter, og som antageligvis, og det er et forferdelig spørsmål, men som antageligvis har ført til dårligere oppmerksomhet rundt dette med etterretning og så videre, og det kommer til å bli en forferdelig oppvask om, antageligvis. Så jeg synes ikke det har vært noe. Men hvis man kan snakke om håp, så, jeg mener, regjeringen før, den levde kort, men under Bennett Lapid, det var mye galt å si om den også, men det var noe positivt å si om den også, mener jeg da. Det var en helt annen måte å tenke på rundt, ja, man fortsatte med å la jøder bygge på Vestbredden og så videre. Det gjorde man som man gjorde, men det var en helt annen stemning og en helt annen liksom, tilnærming til liksom, rettigheter og fellesskap og flåsete multikulturalisme, kan man si, da, enn den regjeringen vi har der nå. Så mye kan skje, sant? Disse tingene skifter fort, men i de store linjene som du spurte om, Erik, så skjønner ikke jeg helt hvordan, man klarer jo ikke bare dra ut over en halv million bosettere fra Vestbredden sånn uten videre. Man trakk ut kanskje 5000 fra Gaza i 2005, men det var ganske mye færre mennesker, ikke sant? Nei, så jeg tror jeg egentlig er ganske pessimist, altså, dessverre. Men som du sier, håp, man må jo ha et slags håp.
Jeg kan ta et lite hopp om altså, en konflikt som jeg har jobbet med, studert i Irland, Nord-Irland. Altså, det var det to parter som overhovedet ikke anerkjente hverandres eksistens I det hele tatt. Man fikk til en Good Friday Agreement. Det har vært ro og fred og fortsatt ikke full enighet siden den gang. Og det synes jeg jeg hadde en studietid der med tanks I gatene, altså det i Belfast, og det man håper kan man uansett aldri opp, selv om vi heller ikke her klarer å operasjonalisere den.
Nei, og vi kommer
nok til å... bruke et godt akademisk ord blant to gode akademikere.
Ja, vi kommer nok dessverre til å snakke om denne konflikten, som du sier, at det jo ingenting som tyder på at denne krigen kommer til å være kortvarig. Det kommer til å prege verdensbildet de neste ukene.
Og USAs rolle kommer vi tilbake til. Det skal vi, det vet at mange interessert I. Det, vi var inne på I dag, vi skal snakke mer om det.
USA må finne seg en speaker først. Deres politiske system jo, det sier jo veldig mye om den intern krisen I det republikanske partiet, som republikanske partiet har jo historisk sett hatt veldig tette bånd til Israel. At de nå I en situasjon hvor det som Israel har vært under et massivt terrorangrep, og de greier ikke å samle rekkene til å gjøre noe som egentlig så elementært som å velge en speaker, sånn at de kan gjøre jobben sin.
Og så hadde vi en episode om akkurat det du snakket om, Torkel, om justissektoren og alle de enorme protestene med Martha Heyerdahl. Hør gjerne tilbake på denne episoden.
Og det kommer vi nok tilbake til, for som du sier, Torkel, vi vet jo at det kommer til å være en stor oppvask her internt I Israel. Hvordan skjedde dette her? Hva veien videre? Vi avrunder veldig kjapt nå, for nå har vi holdt på alt for lenge, det blir vår lengste episode noensinne, nok en gang. Eirik, ukas på av- og påkoblinger, jeg har ikke så mange gode, jeg har ikke greid å koble av med noe, eller koble på med noe siste uke, men jeg lurer veldig på, hva leser du for å holde deg oppdatert? For nå ting veldig uoversiktlig, har du noen anbefaling til lytterne våre rundt skilder man kan lese nå for å få en bedre forståelse av hva som skjer?
Og da tenker du primært på Israel, eller tenker du generelt?
Generelt.
Ja, altså mine kilder, det egentlig ganske enkelt. Altså, The Telegraph jo en liksom mer konservativ avis, men det en veldig god avis. De har en podcast som heter Ukraine The Latest, den hører jeg på hver dag. Det mener jeg at man må. Og så browser jeg gjennom The Guardian hver dag, den jo liksom på andre siden av politikken. Og så det selvfølgelig Haaretz, som en glimrende, engelskspråklig israelsk avis. Og så synes jeg jo alle oppegående mennesker må lese The Economist hver uke. Og så bør man kanskje fylle på med Foreign Affairs, som ofte har gode ting, og så videre da. Så, men for å koble fra, så jeg så heldig at jeg I en sånn boksirkel med en gjeng med herlige mennesker. Så da blir det romaner da. Ja.
Vi vi snakket litt sånn ufordelaktig om Twitter til å begynne med her, men altså det noen Twitter-stemmer der ute som verdt å Glenn Karlstrøm, som The Economist sin korrespondent der nede, så det en som heter Barak Ravid, som en god stemme. Følg de to på Twitter, og de som de retwitterer, så ikke gi opp Twitter helt, for at det en sånn noen øyeblikksbilder der som verdt å ta med seg der nede.
Og med det må vi runde, for jeg må springe og undervise I menneskerettigheter. Skal prøve å løfte.
Jeg har også undervisning kvart over tid.
Ja, men vi må springe. Eirik, kjære lyttere, vi snakkes og lyttes neste uke.
Og ha en så fin helg og uke som det mulig for bekymrede verdensborgere.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.